Vi ønsker, tænker og forestiller os i forvejen de fysiske handlinger eller manifestationer, vi ønsker at manifestere, ligesom alle de fysiske oplevelser, vi kommer ud for, efterlader sig tanke- og forestillingsaktivitet i vores bevidsthed. Alt hvad menneskene har manifesteret er først blevet manifesteret i deres tankeverden, hvilket vil sige den usynlige del af deres person eller fremtræden som levende væsen. Det levende væsen består således også af en synlig og en usynlig del. Den synlige del er altså den fysiske organisme, mens den usynlige del udgør bevidstheden. Men det er en kendsgerning, at den synlige del dirigeres og styres af den usynlige del. Den usynlige del er således den primære del ved det levende væsen. Men hvorfor skulle det samme ikke være tilfældet med verdensaltet? 6. kapitel. Hvorfor Gud er i himlen? Verdensaltet består også af en synlig og en usynlig del. Og ser vi ikke også her, at de materielle skabelser udtrykker logik, planer og hensigter eller opfylder logiske formål? Hvorfor skulle disse planer, idéer og hensigter ikke være opstået i den usynlige del af universet? Hvorfor skulle den usynlige del af universet ikke være sædet for disse planers, idéers og hensigters fremkomst? Hvorfor skulle den samme usynlige del af universet ikke være bevidsthed lige så vel som hos de levende væsener? Den usynlige del af universet udløser jo akkurat den samme art manifestation som den usynlige del af de levende væsener, nemlig hensigtsmæssig skabelse. Den usynlige del af universet, altså det uendelige tomrum, er således bevidsthed, sæde for tankemanifestationer, begær og vilje og det noget, der er ophav til disse tankemanifestationer, dette begær og denne vilje. Det er ikke så mærkeligt, at den forestilling, at Gud er i himlen, er kommet ind i verden, ligesom det også her bliver selvfølgeligt, at begrebet i ham leve, røres og ære vi også måtte komme ind i verden. Guds jeg og bevidsthed udgør således den usynlige del af det væsen, vi kalder Gud, mens Guds fysiske organisme, det fysiske verdensalt, udgør den synlige del af samme væsen akkurat ligesom hos os selv og alle andre levende væsener. Vort jeg og bevidsthed udgør jo vores usynlige del, ligesom vores fysiske organisme udgør vores synlige del. På denne måde er vi således allerede i Guds billede. 7. kapitel. Fødsel og død. Som det fremgår af foranstående, er verdensaltets tomrum i realiteten ikke noget tomrum. Et sådant vil være en umulighed i universet. Men i alle situationer, hvor stoffet eller materien ikke er tilgængeligt for nogen som helst form for fysisk sansning, der opstår tomrummet. Hvordan skulle en verden eller et område, der ikke er tilgængeligt for nogen som helst form for fysisk sansning, ellers tage sig ud? At tomrummet ikke er et område, inden for hvilket absolut intet eksisterer, bliver, som vi før har påvist, til kendsgerning derved, at den for sanserne tilgængelige fysiske verden, hvilket vil sige, mælkeveje, sol og kloder, ikke i noget som helst tilfælde eller i nogen som helst situation har sin første årsag eller sit første udspring i den synlige verden. Vi ser, at der ud fra tomrummets mørke eller den usynlige verden udrinder en stadig strøm af materier, der fortætter sig og bliver synlig eller tilgængelig for de fysiske sanser. Ligeledes ser vi også, hvorledes de igen opløser sig og bliver utilgængelige for de fysiske sanser, hvorved de atter indgår i tomrummets mørke eller den usynlige verden. Det er denne proces, vi kalder fødsel og død. Vi ser, at sole og verdener fødes og dør. Vi ser mineralske skabelser fødes og dør, ligesom vi ser vegetabilske og animalske produkter fødes og dør. Alt hvad der er tilgængeligt for fysisk sansning fødes og dør. Her gives ingen undtagelser, da materien ikke kan blive til af intet, ligesom den heller ikke kan blive til intet. Bliver denne fødsel og død henholdsvis ikke nogen absolut begyndelse eller afslutning. Fødsel og død er således i realiteten henholdsvis en indgang til og en udgang af den fysiske eller den synlige verden. Vi bliver altså vidne til denne materiens forvandling fra synlig til usynlig tilstand. 8. kapitel. Hvor Devi er bag materien. Men hvem er vi? Er vi identiske med den materie, der er denne fødsel og død underkastet? Nej. Det kan vi umuligt være. Kendsgerningen viser indtil overdådighed, at vi udgør et noget, der oplever eller konstaterer denne materiens forvandling eller fødsel og død. Det er rigtigt, at vi har en organisme, der også fødes og dør. Men hvorfor skulle den ikke være den samme fødsel og død underkastet? Den er kun en logisk opbygning af fysisk materie. Den udgør en blot og bare skabt foreteelse, udelukkende beregnet til kun at være et redskab, ved hvilket et noget kan opleve og sanse den fysiske verden. Dette noget kan ikke være organismen selv, idet den kun udgør en frembragt eller skabt foreteelse, beregnet til at skulle opfylde en særlig hensigt. Men da en hensigt er det samme som et ønske, kan den kun have et levende noget til ophav. Et hvert levende væsens organisme er således opfyldelsen af et ønske og afslører dermed, at der bag organismen eksisterer et levende noget, der er ophav til den organisme, og for hvem den er et redskab til hjælp for dets oplevelse af livet. Det er dette noget bag organismen, vi udtrykker som vort jeg. Det er dette vort jeg eller selv, der ser ved hjælp af vores øjne, hører ved hjælp af vores ører, og ved hjælp af alle vores øvrige fysiske sanser oplever og manifesterer sig på det fysiske plan. Da dette jeg ikke ligesom organismen er skabt, i det selv af skaberen, har det en evig eksistens. Det eksisterede før dets nuværende organisme blev til, ligesom det vil eksistere, når den samme organisme er ophørt med at være til på det materielle plan. Og ligesom det har været medvirkende til at skabe den nuværende organisme, således vil det igen være med til at skabe en ny kommende organisme og således fremdeles. Men dette jeg og dets bevidsthed eller tankeverden ligger således hinsides den fysiske sansning og hører derved med til tomrummets detaljer. Verdensaltets tomrum er således sædet for alle levende væseners jeger, deres bevidsthed og tankeverdener, ligesom det på samme måde er sædet for Guds jeger bevidsthed. I tomrummets mørke i universets dybder eksisterer således livets inderste kilde eller ophav og dets bevidsthed. Alle eksisterende levende væseners jeger bevidsthed skjuler sig ligeledes i den samme fysisk usynlige verden. Dette gælder ikke blot alle de væsener, der har fysisk organisme. Men det gælder også i lige så høj grad alle de væsener, der er frigjorte fra denne organisme, og som vi kalder de døde. De er alle i den usynlige verden, og ud fra hvilken de atter vil blive inkarneret i en ny fysisk organisme og derved igen komme til at manifestere sig i den fysiske verden. 9. kapitel. For de højeste åndelige evner og sanser eksisterer der intet tomrum. Universet eller verdensaltet består altså af to slags verdener. Den fysiske verden og den åndelige verden, alle mælkeveje, sole og planeter og alt, hvad der i forbindelse med disse verdener er synligt for de fysiske sanser, udgør altså den fysiske verden. Alt hvad der ligger udenom disse fysisk synlige foreteelser, hvilket vil sige verdensaltets mørke tomrum, udgør den åndelige verden. Når denne verden viser sig som tomrum, er det som tidligere omtalt. Kun fordi nævnte verdens detaljer ikke er tilgængelige for fysiske sanser. Men for de højeste åndelige evner eller psykiske sanser udgør den åndelige verden ikke noget tomrum. For disse sanser bliver verdensaltets fysiske tomrum til en gigantisk strålende verden fuld af liv, lys og glæde. Vi skal ikke her komme nærmere ind på denne verden, da vi i andre foredrag og skrifter har omtalt den. Vi skal bare her give endnu et lille strejflys ind over den fysiske side. Verdensaltets tomrum. I almindelighed tror menneskene, at dette tomrum også er en fysisk verden, som man fysisk kan nå frem til at leve og bevæge sig i på samme måde, som man kan leve og bevæge sig i det fysiske område, der hedder jordkloden. Mange mennesker tror, at man vil nå frem til at kunne bygge fartøjer, en slags rumskibe, ved hvilket der lige frem kan etableres ruteforbindelser til andre kloder og solsystemer. De fremmede verdener skulle således kunne blive til fabelagtige turistattraktioner, ligesom import og eksport imellem kloderne derved også måtte blive en kendsgerning. Vi ser her, hvor kolossalt en fantasi kan løbe løbsk, når den beskæftiger sig med områder, hvis sande struktur dens ophav ikke kender. De forstår slet ikke, at det er lige så umuligt for det animalske væsen at leve i verdensaltets tomrum, som det er umuligt for en almindelig flue at leve på bunden af oceanet og for en dybhavsfisk at leve i en brændende ørken. Alle levende væseners fysiske livsområde er totalt afhængigt af de livsmuligheder, der er givet dem adgang til igennem deres fysiske organisme. Livsmuligheder denne ikke er bygget til at kunne afføde, hvordan skulle de levende væsener kunne opleve disse? 10. kapitel. Den fysiske verden er en sekundær verden. Et hvert levende væsens organisme er et redskab udelukkende beregnet til at give sit ophav en særlig bestemt livsmulighed. Hvad denne livsmulighed går ud på er således baseret på denne organismes kapacitet. Uden for denne kapacitetsområde kan intet væsen normalt opleve den fysiske tilværelse. Derfor kan en flue ikke leve på bunden af oceanet, og en dybhavsfisk ikke leve i en brændende ørken. De må være især blive, hvor de er, da deres organisme ikke kan give dem livsmulighed under andre betingelser end dem, den er bygget til at opfylde. Hvis væsenet kommer uden for de livsbetingelser, dets fysiske organisme er bygget til at opfylde, ophører dets fysiske tilværelse, og vi siger, at det dør. Men denne død gælder kun dets fysiske tilværelse. Det er dets hermed forbundne usynlige del af dets eksistens, hvilket vil sige dets bevidsthed eller tankeverden, eksisterer stadig. Men da den fysiske organisme er død, kan væsenet ikke mere igennem den tilkendegive sit jegs og dets bevidstheds eksistens. Og der bliver derfor nu et fysisk tomrum, da hvor det før med sin manifestation opfyldte det fysiske rum. Men i dette tomrum lever det altså stadig, manifesterer sig og oplever livet igennem sin dertil egnede åndelige organisme sammen med alle de andre ligestillede væsener, indtil det er, der kan fødes på det materielle plan. Da den tilværelse, som her påvist ikke er tilgængelig for fysiske sanser, er det givet, at den fysisk kun kan fremtræde som usynlig. Og det er denne usynlige verden, vi oplever som verdensaltets tomrum. I dette tomrum skjuler sig således den virkelige primære verden. Herfra fødes væsenerne i den fysiske verden, og hertil kommer de tilbage, når de dør fra nævnte verden. Den fysiske verden er kun en sekundær verden. Den fysisk usynlige, åndelige verden eller verdensaltets tomrum er således det primære livsområde. Det er det evige livsdomæne. 11. kapitel. Jordkloden er en levende organisme, vi ikke kan forlade i fysisk tilstand. I henhold til foranstående lille strejflys over verdensaltets tomrum vil man se, at det i sig selv ikke er og vil aldrig i nogen situation kunne blive skuepladsen for fysisk liv og tilværelse på anden måde end igennem princippet, den organiske fødsel og død. I kraft af dette princip indgår vi til den fysiske verden fra den åndelige verden, og i kraft af samme princip venter vi atter tilbage til den åndelige verden. Når vi har kunnet fødes til den fysiske verden, er det kun i kraft af, at der i forvejen eksisterede en sådan verden. Men en fysisk verden kan ikke eksistere og give livsmuligheder for diskanerede væsener uden at være en levende organisme. En sådan organisme er jordkloden. Inden for den særlige struktur forekommer de særlige livsmuligheder, på hvilke vores daglige fysiske liv er baseret. I samme grad som vi eventuelt forlader jordklodens fysiske område, kommer vi ind i verdensaltets tomrum, hvor vi ingen som helst mulighed har for at opretholde vores fysiske tilværelse. At komme ud i verdensaltets tomrum er det samme som at komme ud i forhold, hvor vores fysiske organisme ophører med at være et redskab for livets oplevelse. I et af de fysiske dimensioner, den er bygget til at skulle overvinde, ikke mere eksistere. Hvor der ikke er luft, kan lungerne ikke fungere. Hvor der ikke er lys, kan synet ikke fungere. Hvor der ikke er lyd, kan hørelsen ikke fungere, ligesom talens brug også bliver en umulighed. Men hertil kommer endvidere, at den tyngdekraft, der ellers holder os på plads, heller ikke eksisterer, og dermed træder vort ligevægtscenter ud af funktion. Der eksisterer ikke mere noget op eller ned for os, og dermed er orienteringsevne sat ud af funktion. Desuden måtte vort befordringsmiddel kunne præstere en fart, der mindst svarer til lysets hastighed, hvis ikke denne gigantiske rumrejse skulle komme til at kollidere med vores i forhold hertil fremtrædende døgnflue tilværelse. Efter dette tur det måske være forståeligt, at fysiske rumskibsrejsende aldrig vil nå levende frem til det fjerne mål i verdensrummet, som de har sat sig. Hvis deres befordringsmiddel uskat kan nå bestemmelsesstedet, hvilket sandsynligvis ikke er uden for mulighedens grænse, da vil rumskibet på den fjerne verden kun komme til at udgøre en grav, i hvilken dets passagerer er bisat. Rumskibsrejsen bliver således kun en bisættelse af selvmordere. Verdensaltets tomrum er ånd og kan derfor kun befærdes af åndelige væsener. Indhold. Reinkarnationsprincippet. Døden skal ophøre med at være et mysterium 1. Organismeforvandling 2. De jordiske menneskers organismeudskiftning 3. Total og partiel organismeudskiftning 5. At lære at dø ved at lære at leve 7. Universets mælkeveje. Det fysiske verdensrum 9. Makrokosmos og mikrokosmos 10. Kaotisk bevidsthed og kosmisk bevidsthed 11. Mennesket i Guds billede er ved at blive kap 12. De åndelige perspektivers nødvendighed 13. Tomrummet er ikke tomt 14. Mennesket og kosmos 15. Unaturlig træthed. Træthed og depression inden for alle samfundsklasser 17. Livslede og selvmedlidenhed 18. Sjælelige invalider 18. Den store mentale belastning af det moderne menneske 20. Større sensibilitet og forestillingsevne 21. Forestillingsevnens forbindelse med egoisme og selvoptagethed 22. Mentale konflikter og selvsuggestion 22. Selvmedlidenhedens eller martyriets tunge byrde 24. Selvtyranniets virkninger 25. En ny menneskelig livsbetingelse 26. Tilværelsens og næstekærlighedens livgivende kraft 27. Gennem verdensaltets tomrum. Afstande i verdensrummet 29. Stjernesystemets fremkomst og forsvinden 29. Tomrummet er en åndelig verden 31. Religiøs og intellektuel primitivitet 31. Hvor tankeverden er en del af tomrummet eller den usynlige verden 32. Hvorfor Gud er i himlen 33. Fødsel og død 34. Hvor Devi er bag materien 35. For de højeste åndelige evner og sanser eksisterer der intet tomrum 36. Den fysiske verden er en sekundær verden 38. Jordkloden er en levende organisme, vi ikke kan forlade i fysisk tilstand 39.